Hər vaxtınız xeyir, Efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmədli bu saatki xəbərlərdə. Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri oktyabrın 8-də görüşəcək. Qırımda azərbaycanlı döyüşçülərin xatirəsinə ucaldılmış abidəyə hücum edilib. Fizika üzrə Nobel mükafatçılarının 50 oldu.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi ətraflı. Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin növbəti görüşü oktyabrın 8-də Kişinyovda olacaq. Görüş MDB ölkələrinin Moldovada keçiriləcək samit çərçivəsində baş tutacaq və artıq hər iki prezident buna razılıq verib. Bu barədə Minsk qrupunun həmsədrləri bugün Bakıda keçirdikləri mətbuat konfransında deyiblər. Qrupun Rusiyalı həmsədri Yuri Mirzlyakov bildirib ki, həmsədrlər danışıqların gedişi və Azərbaycan prezidentinin prosesi dəyərləndirməsindən razıdırlar. Amerikalı həmsədr Robert Bradkey isə Madrid prinsipləri adlandırılan sənəddə hər hansı dəyişiklik olması ilə bağlı fikirləri təsdiqləməyib, müzakirələrdə müəyyən irəliləyişlər olduğunu deyib. Həmsədrlər Kişinyov görüşündə hansısa sənədin imzalanacağını gözləmirlər. Prezidentlər sonuncu dəfə iyunun 4-də Sankt-Peterburqda görüşüblər. Daha yaxşı olardı ki, Azərbaycanın işğal altında olan ərazilərinin boşaldılması, Lasın dəhlizindən hər iki tərəfin istifadəsi və Türkiyə-Ermənistan sərhədlərinin açılması bir paketdə olsun. Bunu isə bugün mətbuat konfransında Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov deyib. Ülkər Akifqızı xəbər verir.
Araz Əzimov bildirib ki, Azərbaycan Türkiyə ilə Ermənistan arasında protokolların imzalanmasından narahatdır və Türkiyə tərəfinin verdiyi bəyanatlar bu narahatlığı aradan qaldırmır. Araz Əzimovun dediyinə görə, iki ölkə arasında sənədlərin imzalanması bugünədək gündəmdə olmayan bir məsələni ortaya çıxara bilər.
Türkiyənin rəhbərliyi bizə zəmanət verir ki, protokollar imzalanacaq və daha sonra ratifikasiya məsələsi təxirə salınacaqdır. Lakin əgər protokollar imzalanır və dərhal bundan sonra Türkiyəyə yenidən təzyiqlər başlanılır, o formadakı Ermənistanın lobisi kongresdə yenidən genosid məsələsini qaldırır və Türkiyə daha sonra bizə gəlib deyəcək ki, məcburiyyət qarşısında qalaraq biz bu məsələləri yenidən baxışdan keçirməliyik. O da bir imkandır. Ona görə mən deyirəm, mən şəxsən narahatam.
Araz Əzimov onu da deyib ki, münaqişənin həllində Azərbaycan kompromisa getməyə, Dağlıq Qarabağa, orada yaşayacaq iki icmaya, Azərbaycan ərazi bütövlüyü çərçivəsində yüksək səviyyəli idarə etmə verməyə hazırdır. İndi növbə Ermənistanın razılığa gəlməsindədir.
Ülkər Akif qızı. Sevastopolda vandallar şəhərin azad edilməsi zamanı həlak olmuş azərbaycanlı döyüşçülərin xatirəsinə ucaldılmış xatirə kompleksinə hücum ediblər. Bu barədə Ukrayna Azərbaycanlıları Konqresinin Qırım Regional Təşkilatının rəhbəri Rəhim Hümbətov məlumat verib. Onun sözlərinə görə abidədən qəlpələr qopardılıb, mərmər plitələr sındırılıb. Bu abidə şəhərin faşistlərdən azad olunmasında iştirak eləmiş 77-ci Azərbaycan diviziyasının xatirəsinə keçmiş prezident Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə ucaldılıb. Böyük Vətən müharibəsində Qırımda getmiş döyüşlərdə minlərlə azərbaycanlı həlak olub. Stokholmda fizika sahəsində Nobel mükafatçılarının adları açıqlanıb. Bu, Çinli Charles Kao, Britaniya və ABŞ vətəndaşlığı olan Amerikalı George Smith və ABŞ Kanada vətəndaşlığı olan Willard Boyle-dır. Sabahsa kimya sahəsində mükafatçılar bəlli olacaq. Şimali Koreya nüvə proqramı ilə bağlı çoxtərəfli danışıqlara dönməyə hazırdır. Bunu Şimali Koreya prezidenti Kim Chen Ir Pxenyanda Çinin baş naziri Win Xiaobo ilə danışıqlar zamanı deyib. Şimali Koreya bu ilin aprelində Çin, Rusiya, Yaponiya, Cənubi Koreya və Birləşmiş Ştatlarla apardığı çoxtərəfli danışıqlardan çıxdı. Bir aydan sonra isə ikinci nüvə sınağını keçirdi. Cənubi Koreya Pxenyanın danışıqlara dönmə fikrini alqışlayıb Xarici İşlər naziri Yu Myung Hwan.
Seul Şimali Koreyanın çoxtərəfli danışıqlara hazır olmağını alqışlayır. Amma bizə onun real niyyətini bilmək lazımdır. Biz digər tərəflərlə əlavə müzakirələr aparacaq.
Yu Myung Hwan. Birləşmiş Ştatlar Şimali Koreya ilə iki tərəfli danışıqları mümkün sayır, amma eyni zamanda onun altı tərəfli, çox tərəfli danışıqlara dönəcəyinə ümidlə yanaşır. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi işdən sonra proqramı ilə davam edir.
www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menüsünün üzərinə gəlin və Real Audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkün deyil.
İqtidarla müxalifətin fərqi biləsiz nədədir? Biz deyirik, yol çəkəci filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq və eləyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Var uzaqlaşıb var halka. Yəni böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. O var sözləri üçün yaradıb var belə deyək ki, farklı bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi dəyişiklikdir. Bunların heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq Radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
İşdən sonra proqramı davam edir. Xəbərlər dinlədik və yaxın dəqiqələrdə biz mənzil məcəlləsinin çözəcəyi məsələlər barədə danışırıq. Studiyamızın qonağı Milli Məclisin İqtisad Siyasət Müqəddəmi Komissiyasının üzvü deputat Nazim Əhmədov. Nazim Əhmədov, xoş gəlmiş studiyamıza.
Çox sağ olun.
Nə məsələdir, Nazim Əhmədov? Bugün Azərbaycanda gündəlik mətbuat belə deyək, sensasiyalı dolu olan başlıqlarla çıxıb ki, mənzil məcəlləsi qəbul olundu və bir çoxları özəlləşdirməyən mənzillərdən ya bayraq atılacaq, ya dövlət həmin o mənzilləri ələ alacaq və s. Amma bir çox aydın olmayan məqamlar gəlir. Söhbət ümumiyyətlə hansı mənzillərdən gedir? Hansı mənzil fondu burada nəzərdə tutulur?
Təbii ki, mən də təsəvvür etməzdim ki, bizim ANES Press saytına verdiyimiz müsahibədən hər hansı bir bizim çıxışlarımızın bir hissəsini götürərək bəzi mətbu orqanlar gündəliyə salarlar. Təbii ki, mənzil məcəlləsi bir növ hüquqları tənzimləyir və münasibətləri tənzimləyir və bunun üçün qəbul olunub. Və qəzetlərin başlığına gətirdiyi məsələnin heç də tam həqiqəti əks etdirmədiyini biz deməliyik. Çünki mənzil məcəlləsinə uyğun olaraq, təbii ki, dövlətin fondunda olan, mənzil fondunda olan, yeri gəlmişkən onu qeyd edim ki, təqribən 15% mənzil fondunun, köhnə Sovet İttifaqından qalmış mənzil fondundan gedir söhbət, heç də bu təzə tikililərə aid deyil.
Aid deyil.
Və bu mənzil fonduna daxil olan mənzillərin 15% təqribən deyək, özəlləşməyib. Yəni, buna mülkiyyət hüququ dövlətdə də həmin mənzillərin hüququ rejimi dövlətdə olub. Dövlətdə olmaqda da davam edir. İndi bilirsiniz, yeni mənzil məcəllələrə uyğun olaraq əvvəlki orderlər ləğv olunur, o tarixə qalır. Orderlərin əvəzində indi sosial kirayə müqavilələri olacaq ki, bu dövlətlə, dövlətin adından müvafiq icra hakimiyyəti orqanı olacaq, bu yerli icra hakimiyyəti orqanlarıdır. Onlarla vətəndaş arasında mənzildə yaşayan mənzilin deyək ki, nominal sahibi olan, ancaq mülkiyyət sahibi yox.
Bəli.
Onunla müqavilə bağlanır da sosial kirayə. Və ümumiyyətcə, əgər o, təbii ki, ilbəil aylarla o kommunal xərcləri ödəməsə, təbii ki, borc yaranar və buna görə də biz ifadə edilmişik o fikri ki, belə hallar olduqda təbii ki, bu müxtəlif dövlətlərin bu təcrübəsində var, o mənzillər həmin sosial kirayənişindən geri alına bilər. Yəni, həmin o mənzildə yaşayan adam oradan çıxarıla bilər. Yəni, bu sivil dövlətin sivil qanunlarıdır. Yəni, burada heç bir başqa bir məqam axtarmaq lazım deyil. Dövlət o mənzilləri də yaşayanları heç vaxt küçəyə atmaq fikrində də deyil. Bundan heç bir təşvişə də düşmək lazım deyil. Sadəcə olaraq bizim söylədiyimiz bir ümumi fikrin bir hissəsini çıxardıblar başlığa. Yəni, bu bizim artıq bizim günahımız deyil. Sadəcə onu demək istəyirəm ki, orderlər ləğv olunur. Yeni mənzil yer gəlmişkən əvvəlki mənzili məcəlləsini mənzil münasibətlərini tənzimləyən qanun 82-ci ildə qəbul olunmuşdur. Bildiyinizə görə bu il 3-cü oxunuşdan Milli Məclisdə keçdi və bunun 27-si avqustda ölkə başçısı fərman imzaladı mənzil məcəlləsinin tətbiqi ilə bağlı və müvafiq strukturları Nazirlər Kabineti və digər icra orqanlarına bu mənzil məcəlləsinin tətbiqi ilə bağlı qüvvəyə minməsi ilə bağlı hüquqi tənzimləmələri həyata keçirmək üçün müəyyən tapşırıqlar verilib. O cümlədən sosial kirayə də bu mənzil məcəlləsinin predmeti olduğuna görə biz bunu açıqlamışıq və insanlarımız da təbii hüquqi dövlətdə yaşayırlar. Hüquqla hər şey tənzimləməlidir. O cümlədən mənzil münasibətləri də. Və mən bununla bir daha o siqnal vermək istəməzdim. Bu barədə bəzi başqa cürə də gözə bilərlər. Sadəcə olaraq insanlar o imkanlarına baxır. Bilirsiniz ki, mənzil fondu əvəzsiz olaraq insanlara özəlləşdirilir. Yəni bu qanunda var. Özəlləşmək üçün mənzilin heç bir sent bir qəpik də dövlət ondan təbii ki, özəlləşmə haqqı olaraq götürmür. Sadəcə olaraq onun müəyyən xərcləri var ki, sənədləşmə ilə bağlı o dövlət rüsuma alınır. Sadəcə olaraq orderi və yaxud indi mənzil məcəlləsi qüvvəyə minəndən sonra sosial kirayə müqaviləsinin əsasına əsasında təbii ki, vətəndaşın müraciəti olaraq həmin mənzil onun özəl mülkiyyətinə verilir. Və bu artıq başqa bir predmetə çevrilir. Yəni, bundan gedir söhbət.
Nəzəmən, bəs bunun yeni fəlsəfəsi nədir? Axı, onsuz da dövlət özəlləşdirilməyən mənzillərdə qanunu pozanlar və s. qarşı dövlət müəyyən bir cəza mexanizmləri tətbiq edirdi. İndi, amma digər tərəfdən deyirsiniz ki, dövlət heç kimi bayda saxlamaq fikrində deyil, saxlamayacaqdı. Bəs yaxşı, sosial kirayə müqaviləsinin şərtlərini pozanlarla nə olacaq onda, əgər onlar yaşadıqları məkandan çıxarılmırsa? Bəs onda nə?
Gəlin bir məsələni ayıraq. Bəs deyək ki, binada 9 mərtəbəli bina. Bu 9 mərtəbəli binada 100 dənə mənzil var. 100 mənzilin 85-i özəl mənzillərdir. Özəl mülkiyyətdə olan mənzillərdir. 15-i dövlət fondundandır. Dövlət mənzil fonduna daxil olan, ancaq insanlar özəlləşdirilməyib. İndiki mənzil məcəlləsinə uyğun olaraq, təbii ki, binanın saxlanılması, cari təmiri və digər məsələlər o binada yaşayan insanların öz ixtiyarına buraxırlar. Yəni, bu qeyd etmək lazımdır. Bütün sivil dövlətlərdə bu belədir. Yəni, cəmiyyət olaraq, indiki bəzi o JEK-in funksiyaları təbii ki, keçməlidir həmin o cəmiyyətlərə. Bu cəmiyyətlə, deyək ki, 15 dənə mənzillə bu 85 nəfərin arasında mübahisə nə cür həll olunsun? Deyək 15-in əvəzinə də, deyək ki, onlar sosial kirayə ödəyirlərsə, bunun əvəzində dövlət eləməlidir. Bu 85 nəfər də bir cəmiyyət qurmalıdır. Belə çıxır da. Ancaq son illərdə Azərbaycanda tikinti çox vüsət alıb. Təbii ki, tikinti kooperativləri mövcuddur. Və bunlar binalar tikiblər. Özəl mülkiyyətdə olan binalardır bunların hamısı. Bunların da idarə olunması təbii ki, yeni mənzil məcəlləsindən verilir həmin orada yaşayan insanların öz öhdəsinə. Yəni, onun zibilin daşınmasıdır, onun cari təmiridir və digər məsələlər. Yəni, idarə etməklə bağlı, mənzilin idarə olunmasına, binanın ümumi idarə olunmasına təbii ki, bu məsələ. Mənzil məcəlləsində çoxlu hallar var ki, yəni bu indiki situasiyaya uyğunlaşdırılıb. Çünki mən qeyd etdim də, mənzil məcəlləsi əvvəlki qanunvericilikdə dövlət mülkiyyətindən başqa bir mülkiyyət yox idi. İndi artıq bələdiyyə mülkiyyətləri var. Bilirsiniz, 2000-ci ildən bələdiyyələr fəaliyyətdədir və heç də istisna deyil ki, bələdiyyələrin mülkiyyətində çox mənzilli binalar olsun. Yəni bu hər yerdə bu mövcuddur. Bu qanun da ona imkan yaradır ki, bələdiyyələr öz imkanlarında olan torpaq sahələrini, öz ixtiyarlarında olan, mülkiyyətində olan torpaq sahələrini versinlər hansı bir tikinti şirkətlərinə əvəzsiz olaraq müqavilə şəraitində və onun torpağın qiymətinə uyğun olaraq mənzillər əldə etsinlər. Onu da versinlər idarə etməyə. Yəni sosial kirayəyə versinlər. Sosial kirayənin də əsas məqsədi ondan ibarətdir ki, bu sosial mənzillər çox vətəndaşlara çox xeyirlidir. Yəni imkanı olmayan vətəndaşlar gedir. Sosial deyək imtiyazları olan şəxslərə, gənc ailələrə, çünki ipotekanın hər halda ipotekada bir iqtisadi bir fəallıq olaraq bunun da bir təsiri var. Gənc ailələrin öz mənzillərini əldə etməsi üçün imkan yaradılır. Ancaq bu kifayət qədər deyil. Yəni müxtəliflik lazımdır. O baxımdan mən hesab edirəm ki, iri şəhərlərdə bələdiyyələrin mülkiyyətində olan torpaq sahələri bu və ya digər formada deyək bir dəfəlik satılmasın və yaxud bələdiyyənin ümumi dayanıqlı qazancı olması üçün bu çox vacibdir. Bələdiyyə də onunla öz ərazisində olan müəyyən məişət problemlərini həll edə bilər. Ziblin daşınmasıdır deyək, ərazinin hər hansı bir asfaltının təzələnməsidir. Yəni, ümumiyyətcə, bu çox mütərəqqi bir sistemdir və bunun mənzil məcəlləsinə salınmaq günün tələbidir.
Deməli, belə çıxır ki, sosial kirayə müqaviləsinin şərtləri diferensiasiya ediləcək əraziyə görə, mülkiyyətə görə, yəni dövlət mülkiyyətindədir, yoxsa bələdiyyə mülkiyyətindədir. Burada müxtəliflik eləyə yol veriləcək və prinsip etibarilə bu müqavilənin şərtlərini pozanlar dövlət fondunun mənzillərindən çıxarılaraq bir seçim qarşısına qoyacaqlar ki, nə etsinlər? Vətəndaşlar ya getsinlər bələdiyyə ilə, nə sosial kirayə müqaviləsi imzalasınlar, başqa yerdə yaşasınlar, amma onların ödəniş qabiliyyəti yoxdursa, onda necə?
Biz yaddan çıxartmamalıyıq ki, biz təbii kapitalizmdə yaşayırıq və hər şey alınıb satılır. O cümlədən dövlət niyə öz ixtiyarında olan mənzil fondunu təbii ki, əvəzsiz olaraq bu Sovet vaxtından qalmış mənzilləri verdi. Artıq bu dövlət öz öhdəliyindən çıxdı. Deyək, kim hansı mənzildə yaşayırdısa, indi də o davam edir. Həmin qanunvericilik yenə qüvvəsindədir. Heç kəsə qadağan olunmur ki, mülkiyyətinə keçirmək üçün müraciət etsin müvafiq icra hakimiyyəti orqanına. Və xırda bir rüsum ödəməklə, dövlət rüsumu yenə təkrar edirəm, o mənzilini özəlləşdirsin. Bununla təbii əgər insan gələcəkdə hər hansı bir iqtisadi fəaliyyətlə məşğul olursa, onu girov qoymaq imkanı əldə edir. Biznes sahəsində çalışan insan hər halda əlavə mülkiyyətdir, dövlətin buna verdiyidir. Ancaq biz etiraf etməliyik ki, kommunal xərclər də biz bunun dəfələrlə şahidi oluruq. Dövlət mənzil fondunda hər dəfə bu belə olmur. Hamıya bu şamil oluna bilməz. Ancaq onu da etiraf etmək lazımdır ki, elə dövlət mənzil fondu var ki, ona baxımsızlıq ucbatından çox pis vəziyyətə düşür və binaların özləri çox pis vəziyyətdədir. Ondan əlavə bilirsiniz, xidməti xüsusi fondlar var. Yəni, bu hərbiçilərə, digər yataqxanalardır, deyək ki, və digər kateqoriyadan olan imtiyazlı şəxslərə dövlət tərəfindən nəzərdə tutulmuş belə imtiyazlar da mövcuddur və mənzil məcəlləsində bu qalır. Ancaq etiraf etməliyik ki, bizim Qarabağ münaqişəsi nəticəsində kifayət qədər vətəndaşlarımız qaçqın məcburi köçkün olublar. Onlar müəyyən yataqxanalarda, cümlədən xidməti mənzillərdə, bəzilərinin deyək ki, Sovet vaxtından tikilmiş binalarda da məskunlaşıblar və ulu öndərimizin fərmanına uyğun olaraq təbii ki, harada məskunlaşıblarsa onlar öz dədə baba torpaqlarına qayıdana qədər onlar oradan çıxarıla bilməz. Bu da qanundur və buna da belə yaxşı mənada yanaşmaq lazımdır, anlaşıqlı yanaşmaq lazımdır. Ancaq o tərəfə də biz başa düşürük ki, bu insanlar uzun müddət işləyiblər, bu mənzilləri alıblar və orderi alıblar, orderlərində də ancaq onlar öz mənzillərinin mülkiyyət kimi istifadə edə bilmirlər və bu mülkiyyəti həyata keçirə bilmirlər. O baxımdan burada biz qanunda da bu yazılır, ölkə başçısının fərmanında da qeyd olunur, müvafiq maddələrin həyata keçirilmək üçün müəyyən yekun keçid müddəalar var, deyək ki, Nazirlər Kabinetində müəyyən tapşırıqlar verilir ki, sosial kirayəyə ehtiyacı olan, sosial mənzillərə ehtiyacı olan insanların kateqoriyaları müəyyənləşsin, uçot aparılsın, deyək ki, mənzilin kvadraturası həll olunsun, neçə kvadrat olmalıdır. Bunların hamısı qaydalardır və bu qanundan sonra bu qaydaları Nazirlər Kabineti müəyyənləşdirir və bu da sonradan ölkə başçısına məruz olunacaq və hər hansı bir qərar qəbul olunacaq. Ancaq mən əminəm ki, yaxın aylarda, yaxın illərdə bizim Qarabağ problemi həll olunandan sonra bu məsələlər də öz-özünü biraz yüngülləşəcək. Çünki kifayət qədər insanlarımız mövcuddur ki, deyək, o tikilmiş binalardan hələ öz mülkiyyət hüquqlarını həyata keçirməyə imkanından məhrumdurlar. Yəni, bu baxımdan da mənzil məcəlləsi bu tipli məsələləri də aydınlaşdırır. Və ikinci bir tərəfdən, mən qeyd elədim, üç mülkiyyət növü mövcuddur Azərbaycanda, yəni mənzil sahəsində. Dövlət mülkiyyətidir, bələdiyyə mülkiyyətidir, deyək ki, özəl mülkiyyətdir. Və bunların arasında hüquqi tənzimləmə, bayaq dediyim kimi, binanın təmiri də onun ətrafının səliqəli saxlanmasıdır, təchizatıdır, deyək onun müdafiəsidir, müdafiə deyəndə, yəni gözətçi ilə təmin olunması. Bunun hamısı o binada yaşayanların ümumi öz öhdəsinə buraxır. Ondan əlavə vətəndaşlarımız üçün daha da maraqlı məsələ var ki, yaşayış sahəsinin qeyri-yaşayış sahəsinə keçirilməsi və əksinə qeyri-yaşayış sahəsindən yaşayış sahəsindən. Burada məcəllədə bir mənalı göstərilir ki, əgər onun ayrıca çıxışı, gedişi, gəlişi yoxdursa, bunu keçirmək olmaz. Və müvafiq icra hakimiyyətinə əvvəllər bilirsiniz, vətəndaşlarımız ondan giləylənirlər ki, aylarla, illərlə müraciət edir müvafiq icra hakimiyyətinə onların, ya JKM-i, ya icra hakimiyyətinə mi? Onların qeyri-yaşayış sahəsində keçmək üçün süründürürlər, ayrı vəsait tələb edirlər və yaxud bir qapını açmaq, bir pəncərəni açmaq üçün müəyyən bir problemlər yaradırlar. İndi artıq bu tənzimlənir. Əgər vətəndaş müraciət edibsə, müvafiq sənədlərlə təqdim edibsə, 30 gün ərzində ona cavab verilmirsə, o artıq qeyri-yaşayış sahəsində keçmiş kimi qəbul olunur. Qanunda bu qəbul olunur. Və təbii ki, orada əgər rekonstruksiya işləri nəzərdə tutulursa, yəni konstruksiya elementləri dəyişirsə, onda müvafiq icra hakimiyyəti orqanından təzədən o rekonstruksiya üçün icazə alınır.
Bəli, bu razılaşdırılmış.
Yəni, ümumiyyətcə, burada əsas məsələ odur ki, insanların mənzil hüququnu gücləndirməklə təbii ki, onların həm ekoloji baxımından, həm təhlükəsizlik baxımından daha da səmərəli müdafiə etmək məqsəd daşıyır indiki mənzil məcəlləsinin mahiyyəti ondan ibarət.
Məcəlləm, bəs müəyyən bir mexanizm tətbiq olunmamalıdır mı sizcə? Yəni, məsələn, bir müddət qoymaq ki, 3 ay ərzində əlinizdə olan dövlət mülkiyyəti olan mənzilləri özəlləşdirin. Amma bu müddətdən sonra artıq sizinlə sosial kirayə müqaviləsi prinsipi qüvvəyə minəcək.
Sosial kirayə müqaviləsinin bəzi elementləri artıq mövcuddur. Yəni, indi təbii ki, bu Nazirlər Kabinetinin qaydasından müəyyən olunub, müəyyən müqavilələr yazılır. Ancaq bu yenə də tam sosial kirayə müqaviləsi deyil. Burada sadəcə olaraq buna vaxt verilməsi və verilməməsi mən hesab edirəm ki, bugünün mövzusu deyil. Sadəcə olaraq insanlarımız bir dənə onu bilməlidirlər ki, heç vaxt dövlət onlara bir məhdudiyyət qoymur ki, bu dövlət mülkiyyətində qalsın və yaxud qalmasın. Bu insanların özləri üçün xeyirdir. Yəni, bu əvvəlsiz olaraq o dövlət də fondda olan indiyə qədər o özəlləşməmiş mənzillər, yəni özəlləşməmiş deyəndə belə başa düşülməsin. Onun heç bir əvəzi ödənilmir dövlətə. Yəni bu sadəcə olaraq rüsumu götürülür və bu vətəndaşa əvəzsiz verilir. Bu da elə təbii ki, vaxtilə ulu öndərimizin qərarı olub. Bunun hamısı insanlarımız bilməlidir ki, təbii Sovet İttifaqı tənəzzülə uğradıqdan sonra müəyyən mülkiyyət münasibətləri dəyişdi. Ancaq mənzil fondunun özəlləşməsi bilirsiniz ki, əvəzsiz olaraq vətəndaşlara əvəzsiz verilir. Yəni, bunun heç bir başqa ödənişlər tələb olunmur. O baxımdan vətəndaşın özünün seçimidir. Vətəndaş bu dövlət mülkiyyətində də qala bilər. Çünki vətəndaş belə fikirləşə bilər ki, bunun sabah saxlanılması üçün əlavə xərclər tələb olunacaq. Artıq burada cəmiyyət özü müəyyənləşdirəcək. Orada yaşayan cəmiyyəti deyirəm də, hər mənzilin sahibi, mülkiyyətçisi toplanacaqlar, bir qurum yaradacaqlar və hər adam başına, necə ki siz deyək, indi təzə binada yaşayırsınız və təzə bina nə cür idarə olunur? Sizdən aylıq lift haqqıdır, digər özəl xidmətlər də onun hamısı pullu xidmətlərdir. Yəni biz kapitalizmə uyğunlaşmalıyıq. Yəni bu demək deyil ki, simvolik olaraq hansı bir rəqəmi ödəməklə mənzilin saxlanılmasını dövlət üzərinə götürmə. Sadəcə olaraq bir şey də deyim. Burada şəffaflıq ortalığa çıxır. Çünki mənzil istismar sahələri, mənzil rayon mənzil idarələri kifayət qədər dövlət büdcəsindən buna vəsait ayırırlar. Və bunun şəffaf xərclənməsində və hədəfə çatmasında bizdə də şübhələri var. Yəni, dövlətdə də bu şübhələr var. Bunun saflaşdırılması üçün, nəzarət mexanizmini gücləndirməsi üçün təbii ki, o binalar, bu JEK-lər də, digərlər də, bu binaları idarə edən qurumlar da günün tələbinə islahata məruz qalmalıdır. Yəni, biz mənalı qarşılamalıyıq. Bu, ya təbii ki, qərar qəbul olunurlar, çünki bələdiyyələrin səlahiyyətlərinin artırılması ilə bağlı qanun layihəsi mövcuddur. Bu da hər halda həm Avropa Şurasının tövsiyələrindən biridir, həm də bələdiyyələrin ümumi vəziyyətini yaxşılaşdırmaq üçün hər hətta nəzərdə tutulurdu bəzi xəstəxanalar, bəzi məktəblər bələdiyyələrin mülkiyyətinə verilsin. Ancaq bu mexanizm tam işlənib hazır olmadığına görə qanun üçüncü oxunuşdan hələ ləngiyir. Yəni bu mexanizmlər dəqiqləşdirilməlidir. Ondan sonra deyək ki, bələdiyyə mülkiyyəti yaranır da. Yəni bunun idarə olunmasının artıq JEK-in idarə olunmasından fərqlidir. Burada vətəndaşlar daha yaxın özünü artıq bir dövlət qurumu kimi baxmayacaqlar, öz qurumları kimi baxırlar da. Özləri bələdiyyə çünki elə yerli özünü idarə etmə mahiyyəti ondan ibarətdir ki, onların mülkiyyətində olan deyək mülkiyyəti, o cümlədən mənzilləri də şəffaf idarə olunsun. Bunun sosial kirayə hansı təbəqələrə orada yaşayan insanların hansına verilə bilər? Bütün bunların hamısı, mən hesab edirəm ki, indiki idarəçiliyin daha da təkmilləşdirilməsinə, daha da şəffaflaşmasına yönələn addımlar.
Nəzmən, bəs belə geri gəlmişə toxunduz bu yeni tikilən binalara. Nədən onlar da, belə deyək, salındı bu təşvişin içinə, əgər belə adlandırsaq və özəlləşdirilməyən, qəbul edilməyən binaların, sakinlərinin aqibəti sual altına alındı?
Mən təşvişi başa düşürəm, yenə deyirəm, o müəyyən qəzet mətbu orqanlarının yeri gəlmişkən mən bir neçə dəfə buyuratlarımı bildirmişəm həmin mətbu orqanlara. Hər hansı bir sensasiya arxasından getmək lazım deyil. Bizim mətbuata açıqlamağımız ancaq və ancaq insanların maariflənməsinə xidmət edir. Və mən ümumi pervəsitoşniki deyək ki, birinci verdiyim müsahibəni siz görmüş olsaydı, baxmış olsaydı, yəqin baxmışsa, orada elə bir addımlardan heç bir söhbət açılmır. Sadəcə olaraq bu fikri bir başqa bir formada yazırlar, manşetə çıxardırlar. Bu da insanların arasında çaşqınlıq yaradır. Mən bunu əsasən bəzi sensasiya axtaran mətbu orqanlara irad tuturam və bu belə də deyil. Sadəcə olaraq tikinti kooperativləri, yəni müqavilə əsasında bu mülki məcəllə ilə tənzimlənir. Siz tikinti şirkətindən müqavilə bağlamışsınız və tikinti şirkəti sizin binanı tikib tam hazır olaraq sənədləri sizə təqdim etməyə borçludur.
Order.
Order, təbii ki. Köhnədən qalmış bu order olaraq əslində bunun heç bir məntiqə, mənim də beynimdə məntiqə uyğunlaşmır ki, vətəndaş mülki məcəllənin təbii ki, tətbiqinə uyğun olaraq əqd bağlayıb, müqavilə bağlayıb və sərtini ödəyib, orada da şəhərdə yerinə yetirişdirir. Daha artıq bu sizin probleminiz olmalı, vətəndaşın problemi olmalı. Onun nə cür qeydiyyata salmaq həmin tikinti şirkətinin özünün problemi olmalı. Əgər onun deyək, təhlükəsizlik qaydalarına riayət etməyibsə, onda vətəndaş da doğrudan sual doğurur. Yəni bu mərtəbə-mərtəbə tikiləndə bu yoxlayıcı orqanlar haradaydı ki, buna icazə verirdilər? Və yaxud onun sənədləri qaydasında deyildisə, nə cür bu
icazə verildi ki, orada ümumiyyətlə yazışasınlar?
Hə, ancaq bununla bağlı təbii ki, insanlarımızın özlərində də bəzən günahlar var. O tikinti şirkətlərini seçəndə yerlərini seçməlidirlər ki, təbii ki, onun qanunvericiliyi uyğun olaraq ona icazə alınmış olsun. Siz bilirsiniz, mən bunların hamısı ipoteka ipoteka tikintisi başa çatmamış binaları da qəbul edə bilirdilər ipotekaya. Yəni bunun hamısı vətəndaşın o qanuna necə riayət edilməsindən və tikinti şirkətinin onun qarşısında öhdəliyin yerinə yetirilməsindən irəli gəlir. Ancaq burada bir məsələ var ki, mən hesab edirəm ki, buna dövlətin qarışmasına artıq ehtiyac var. Kifayət qədər binalar mövcuddur ki, onlar insanlar orada aylarla, illərlə yaşayırlar, ancaq bunların fərdi qaydada ala bilmirlər. Deyək ki, cəmaatın dilində desək, qubçanı özəlləşmə haqqında, yəni buna mülkiyyətinə sahib olması haqqında şəhadətnamə Dövlət qeydiyyatından keçirə bilmir.
Çünki bina qəbul edilmir.
Çünki bina qəbul edilmir. Bir məmur, o birisi məmurun üstünə atır. Mən hesab edirəm ki, yaxın yəqin aylarda buna ən yüksək səviyyədə reaksiya veriləcək.
Vətəndaşların xeyrinə mi?
Vətəndaşların, təbii ki, vətəndaşların xeyrinə. Çünki mən başa düşürəm, ayrı-ayrı fərdi evlərlə bağlı, çünki etiraf etmək lazımdır Bakı şəhərinin ətrafında 100 minlərlə, təqribə hesablamalara görə təqribən 500 minə yaxın fərdi ev var. Bunların hamısı, əksəriyyəti, demək olar ki, ya kommunikasiya xətlərinin altında, ya üstündə və yaxud bu və ya digər tikinti normalarına riayət olunmadan, bələdiyyənin arasında bir sənədinlə, bir şifahi bir icazə ilə tikilib, bunları biz qoyaq bir kənara, onların həll olunma mexanizmi hələ belə çətindir.
Çox mənzilli binalardan.
Burada söhbət Bakının içərisində çox mənzilli binalardan gedir. Və bu binalar artıq tikilib, qeyd etdiyim kimi, bəzilən təbii ki, kommunikasiya var, bu insanlar müxtəlif kommunal xərclərini ödəyirlər və bunun qeydə alınmaması mən hesab edirəm ki burada süni maneələr mövcuddur və süni maraqlar var. Əgər bu süni maraqlar varsa bunları bir dəfəlik kəsmək lazımdır. Yəni mən hesab edirəm ki bunun yüksək səviyyədə yaxın zamanlarda siz bunu şahid olacaqsınız. Çünki belə davam edə bilməz. Çünki o adamlar təbii ki, mülkiyyət hüququnu almalıdır. Ona uyğun da təbii ki, mülkiyyət hüququ olduğuna görə əmlak vergisi ödəməlidir. Bu, dövlətin xeyrinədir. Mən sizə bir şey deyim. Mən bu təcrübəni Türkiyədən öyrəndim. Dedilər mənə, danışdılar ki, bu binalar hamısı gecə qondudular. Gecə qondu, o bilirsiniz. Yani, deyirəm, yaxşı 4 mərtəbəli, 5 mərtəbəli bina da gecə qondudur. Deyir, fəali təbii. Ancaq hökumət dəyişdirdikcə, yəni siyasi cərəyanlar vaxt etdikcə, deyək ki, hər hansı bir seçki qabağı söz verirlər, müəyyən bir hissəsini deyək ki, rəsmiləşdirirlər, sənədləşdirirlər. Sonra başqa. Ancaq bizdə belə deyə şükürlər olsun ki, yəni o layiqlik əldə edirlər. Ancaq bu bizdə belə şükürlər olsun ki, hər şey sabitdir. Ancaq bu binalardan Bakı şəhər icra hakimiyyəti ilə tikinti şirkətləri arasında olan problemdə görürəm mən bunu və bunun da həlli zamanı artıq çatıb. Mən hesab edirəm ki, bunların hamısı vətəndaşların xeyrinə həll olunmalıdır. O qaldı başqa bir məsələ. Vətəndaşlar fərdi qaydada məhkəməyə müraciət edə bilərlər, tikinti şirkətini məsuliyyətə cəlb edə bilərlər. Ancaq əfsuslar olsun ki, o tikinti şirkətləri biz çoxumuz bilirik, bir gün yaranır, o birisi günü bina tikildi, çıxdı, getdi.
Ən yumşaq cavab olur ki, istəmirsiniz burada yaşamağa, durun, çıxın, gedin.
Bax, belə... Ha, binadan mı?
Yəni, bəli, yəni bu, bilirsiniz, bu problemlər çoxdur. Nazım mənim, minnətdaram. Çox sağ olun, təşəkkürlər buyurunuza görə.
Sizə sağ olun.
Və ümidvaram mənzil məcəlləsi
mənzil məcəlləsi mütləq işləməlidir və mənzil məcəlləsi heç də vətəndaşların əksinə yönəlməyib. Mən nümunə üçün sizə gətirmişəm. Mənzil məcəlləsi böyük bir kitab şəklindədir. Burada təqribən 120 səhifədən ibarət bir kitab şəklində çap olunub və burada 9 bölmə 146 maddədən ibarət bir mənzildir. Görün nə boyda. Bütün mənzil hüquqlarını həyata keçirmək üçün, mənzillə bağlı münasibətləri tənzimləmək üçün təbii ki, konstitusiyadan irəli gələn yaşayış hüququ da burada təsdiqini tapıb və digər məsələlər hamısı vətəndaşın xeyrinə.
Minnətdaram. Nazim Məmmədov studiyamız qonağı idi. Deputat, İqtisad Siyasət Dairəmi Komissiyasının üzvü. Mən dinləyicilərlə xodahafizləşim. Sabah axşam saat 5-də Azadlıq Radiosu.az saytından, Hotbird və Türksat peyklərindən eşidilərik. Salamat qalın və saytı dəyişməyin. Sadə Əkif qızı isə sizi indi Qaynar Xətt proqramının sonuncu buraxılışı ilə tanış edəcək.
Xoş gördük. Siz Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt verilişini dinləyirsiniz. Verilişimiz sizin bizə müraciətləriniz əsasında hazırlanır. 436 77 41 nömrəli telefon hər gün fasiləsiz olaraq sizin xidmətinizdədir. Zəng eləyin, şikayətinizi, sizi narahat edən problemləri, təkliflərinizi, rəylərinizi bizimlə bölüşün. Qaynar Xəttdə mən Səadət Akif qızı bələdçilik edirəm. Qaynar Xəttin bu buraxılışında dinləyicilərimiz nədən şikayət eləyir?
Balaca-balaca uşaqlar. Onlar da qalxdılar, başladılar şikayət eləməyə və ümumiyyətlə bədənlərini göstərməyə. Taxtinimiz böyüklər bunlar.
7 ildir biz burada yaşayırıq. 7 ilin içində 4 il mən həyətə heç bir dəfə də düşməmişəm.
Radio forumda nədən danışırsınız?
Bu şərdir, böhtandır, təhqirdir. O məmur belə iradları qaçırsın.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə geri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
12140 MHz.
Sürət.
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Mobil reportör.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir əl işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportoru ola bilər.
Sən də tələs.
5 başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daskısı var. Yəni, bir dənə balaca töyük damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərimə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə getmir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm dövlətin büdcəsini ödənir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt.
Bir daha xoş gördük Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt verilişidir. Dinləyici şikayətlərinə keçməzdən əvvəl telefon nömrəmizi xatırlatmaq istəyirəm. 436-77-41 nömrəli telefon fasiləsiz sizin xidmətinizdədir. Eyni zamanda efir ət işarəsi azadlıqradiosu.az elektron ünvanına da yazmaq imkanı var. Öz şikayətinizi, rəyinizi, fikrinizi yazılı şəkildə də bizə bildirə bilərsiniz. Problem barədə danışmaq sizdən, araşdırmaq bizdən. Sizi narahat edən məsələlərlə bağlı rəylərinizi, fikirlərinizi isə qaynar xəttin radio formunda işləyəcəksiniz. Sadəcə ya zəng elin, ya da yazın. İndi isə dinləyici şikayətlərini işləyək. Bakının Lalkar uşaqlar üçün məktəblərinin birində şagirdlər döyülür, söylür. Bu iddia ilə paytaxt sakini Sadiq Musayev qaynar xəttə üst tutub. O, Lalkar olan iki oğluna məktəbdə işgəncə verildiyini deyir.
Orada baş verən uşaq döymələri və s. olan qanunvericiliklər, mənimsəmənilərlə əlaqədar mən artıq bu işgəncələr uşaqlarımızı döymək ifrat dərəcəyə çatdığı üçün müraciət edirəm bütün adiyyatı orqanlara. Bununla da əlaqədar mənim uşaqlarımı məktəbdən çıxartdılar.
Onun qaynar xəttə söylədikləri ilə bağlı daha ətraflı tanış olmaq üçün Sadiq Musayevin özü ilə əlaqə saxladıq. Dinləyicimizin sözlərinə görə 1998 və 1999 təvəllüdlü iki oğlu 2005-ci ildə Lalkar uşaqlar üçün nəzərdə tutulan məktəbə gediblər. Ancaq burada uşaqlar incidildiyi üçün valideyni məktəbi dəyişdirir. 3 saylı internat məktəbində isə Sadiq Musayevlə rəhbərliyi arasında konflikt yaranır. Dinləyicimiz iddia edir ki, məktəb rəhbərliyi ondan rüşvət istədiyi üçün prokurorluğa müraciət edir. Səbəb bu olur, ya başqa, amma nəticədə direktor işdən çıxarılır. Amma Sadiq Musayev deyir ki, onun problemi həll olunmur. Yəni, yeni rəhbərlik də uşaqlarla sərt davranışa üstünlük verir.
2007-ci ildə dedi ki, uşaqlar döyüləcəkdə, söyləcəkdə, burada nə olur bir dənə də şikayət edirsiniz, sizin mən başsız oyun getirəm, çünki sizin şahidiniz yoxdur. Bizim isə şahidimiz çoxdur, bu deyir. Biz də o minvanla çalışdıq ki, uşaqlarının təhsili olsun, dözdük, gəldi çatdı, dözülməz vəziyyətə. 2009-cu ilin dekabrın axırına yaxın uşaqlar başladı daha tez döyülməyə, tez-tez. Və dediler ki məktəbə gətirmir uşaqları. Bu da ona görədir ki, orada komissiya var idi. Mən isə burada olanları komissiya çoxumuzda deməliydim yerində araşdırması üçün. Bunlar da bunu hiss elədiklərinə görə uşaqlarımı mənim məktəbdən uzaqlaşdırmağa çalışdılar. Aprelin 4-də axırıncı dəfə yenə döydülər. Bundan qabaq uşağın üzünə tüfürürdülər, yenə döyürdülər, gözümün qabağında az qaldı, bir dəfə döyüşdülər, mən gələndə pus gördülər, dayandılar. Mən aprelin 9-da mənim uşağımı döydülər, şir elədilər. Gələndə dalıcdan danışa bilmirdi uşaq, mənə dedik, gəl, gedək. Koridorla getdi, mənə iki dənə xanımı göstərdi ki, bunlar döyüb. 9-da araşdırdıq, bunlar boynunu almadılar. Ayın 10-da səhər məktəbi biz gələndə xahiş elədi tərcüməçilərdən, müəllimin tərbiyəçilərindən və dil müəllimlərindən uşağımın dilini tərcümə eləsinlər bizə. Və bizə tərcümə elədilər. Tərcümə eləyəndə mən də bildirdim ki, bunlar rəsmi olsun, sabahları bunları təzik edəndə öz bu hadisələri danmamalarına görə mən bunları qeyd eləyirdim. Mən də bunlar hamısını çəkilişə elədim diktofona, telefona. Özləri də tarixi dedilər hər bir şey və uşaqların bu döymə faktını deyəndə mənə o birisi uşaqlar yoxdansın ki, valideynlərə gec-gec gəlir, bəzən ki, bəlkə yoxdur orada. Onlar gördülə kimisə valideyni maraqlanır, balaca-balaca uşaqlar şəkillərini göstərə bilərəm. O digər uşaqlar. Onlar da qalxdılar, başladılar şikayət eləməyə və ümumiyyətlə bədənlərin göstərməyə taxtinəniz böyüklər bunları.
3 sayılı lalkar uşaqlar üçün məktəbin direktoru Bahar Kərimova isə deyilənləri təksib edir. Deyil ki, əksinə, Sadiq Musayev bir valideyn kimi müəllimləri təngə gətirib onları şantaj edir. Uşaqlara isə barmaqlarının ucu ilə də toxunmurlar. Bahar Kərimova deyir.
Dəqiqə, onun hansı müdiriyyət yanı o cür səviyyəsiz danışa bilər? Birinci, o dediyi sözlərin heç bir həqiqətə uyğun deyil. Yəni, öz təsdiqini tapmayan bir yanlış ifadələr də verir. Yəni, bu haqda polis bölməsinə, yəni bu haqda məhkəməyə müraciət edibdir. Heç bir fakt əsas olmadığına görə, yəni bunlar hamısı rədd edilibdir.
Bəs o valideynlə...
Yəni, böhtən xarakter daşıyır.
Valideynlə aramızdakı münaqişə nə ilə bağlıdır?
Yox, bizdə elə bir münaqişə yoxdur. Bu valideyn elə bil həmişə pis çıxmasın. Bu məktəbdə tək bu valideyn deyil ki, 300-dən çox bizdə valideyn var. Yəni, indiyə qədər bir dəfə bizim məktəbdən elə bir hansı bir təşkilata, hansısa bir rəhbərliyə, təhsil nazirliyinə şikayət daxil olmamışdır. Bu özü valideyn, özü ideali valideyndir. Ömür boyu, yəni bu həmişə köhnə müdiriyyətdən də, indi mən gəlmişəm mənim özümdən də, yəni bu adam narazıdır. Yəni bütün kollektivdən narazıdır. Yəni bütün kollektiv də bu məsələyə öz etirazını bildirir ki, bizi dəfələrlə şantaj elədiyinə görə, yəni bu valideyn haqqında ya tədbir görürsün, ya məhkəməyə verilsin ki, biz bu valideyn əlinə bezmişik. Yəni, bu adam gözdən atır, şər atır. Bu bir dənə fakt olsun əsasında ki, bu uşağı döyülüb, gəlsin ekspertdən bizə bir kağız gəlsin ki, nə vaxtsa bu uşağı döyülüb. Olmayan bir yalan bir ifadəyə görə elə özü məsuliyyət daşımalıdır bu valideyn.
Onun uşaqlarını siz məktəbdən çıxartmısınızmı?
O özü, bilmən, bilirsiniz, bilmirsiniz, yəqin özü deyib. Özü də nazirliyə müraciət ərizəsi imzalamışdır nazirimizin adına. Yəni, bunun əsasında biz də lazımı tədbirləri görmüşük, bəli. Halbuki əvvəl də bu uşağı başqa bir məktəbdə oxuyub, yəni bu narazı olduğuna görə digər məktəbə köçürülübdür. Yəni, burada 300-dən artıq valideyn var. Nə oldu, bir nəfər, yəni bu, hamı razı qaldı, bir dənə bu valideyni imeyini görə bu uşaqlar döyülür, təzyiqə məruz qalır. Yəni, inandırıcı bir fakt yoxdur bu adam əlində.
Bahar xanım, bir balaca biraz burada, yəni hər bir valideyn əksinə uşağı oxuduğu yerdə istəyər ki, daha yaxşı bir vəziyyət olsun ki, əksinə uşaq problemlə üzləşməsin. Çünki valideyn-müəllim münaqişəsi müəllim-uşaq münasibətlərinə toxuna bilər. Yəni valideyn-müəllim valideynlə pis olanda onun uşağı qoyub gedir. Uşağını etibar eləyir o müəllimə, o məktəbə, düzdürmü? Yəni nəyə görə bu valideyn sizinlə bax belə bir vəziyyətə düşsün, belə bir deyək ki, münaqişə yaransın aranızda? Niyə?
Özü şantajı valideyndirsə bu onu. Yəni,
şantaj edib sizdən nə tələb eləyir?
Ya şantaj köhnə müdriyyətdən eşitdiyimə görə, yəni deyilənlərə görə bu pul təklif eləyib. Ki, yəni tələb eləyib ki, mənə pul ver, mən nə bilim, bəzi şeyləri deməyəm. Bilmirəm, bu köhnə haqqı hesabı nə olursa mən o... Bu adam əsasız faktlarla dəfələrlə, yəni ora-bura şikayət ərizəsi eləyir.
Yox, mən indi başa düşmürəm. Bu məktəbdə müəllim maaşından nə pul istəyəcək?
Yox, yoxdur ki, hansısa bir şagirdə əl qalxısın. Yəni indiyə qədər heç bir bizdən fakt, heç bir tərəfə getməyib şikayət ərizəsi ki, hansısa bir valideynin şagirdi burada təzyiqə məruz qalır, döyülür. Yəni belə bir fakt yoxdur, heç vaxt aşkar olmayıb. Yəni əksinə, müəllimə hamısı etiraz eləyir ki, biz bezmişik bu valideynlərlə. Biz istəmirik ki, bu valideyn şantaj eləyir bizi ki, yalanan görə biz bunun uşağın dərs vaxtı döyürük. Axı o doğrudan bir tutarlı fakt yoxdur. Gəlsin bir dənə fakt qoysun bizim qabağımıza ki, bax uşağı döyülübdür, bu da mənim əlimdə ekspertin cavabı, bu da bu. Niyə yoxdur fakt onda?
O uşaqlar necə oxuyur məktəbdə?
Hansı uşaqlar? Onun uşaqları. Uşaqların biri yaxşı oxur, biri yaxşı oxumur. Yəni uşaqların biri necə deyim, nisbətən sakitdir, o birisi uşaq çox narahat uşaqdır. Ay, orada qalır yazıq müəllimin. Hansız dərs vaxtı bütün valideynə şikayət edir ki, həmin valideynin özündə problem yaranır. Yəni tutalım gəl görür ki, uşaq koridordadır. Bu insan həmin uşağın vaxtı-vaxtında müalicə elətdirməlidir. Valideynə biz onu başa sala bilmirik. Əksinə bizdən elə danışır ki, biz bunun qabağında boşluyuq.
Bayxan, indi sizdə əmirdə nə yazılıb? Bu uşaqların valideynin ərizəsinə görə məktəbdən çıxarılması, yoxsa uşaqların hansısa xəstə olması ilə bağlı?
Yox, yox. Yalnız ərizəsinə istinad edərək biz onu əsas tutmuşuq.
Sadiq Musayev uşaqların döyülməsi ilə bağlı bu il məhkəməyə müraciət edib, amma məhkəmə qərarında bu iddia öz sübutunu tapmamış sayılıb. Sadiq Musayev isə iddia edir ki, məhkəmə prosesi ədalətli aparılmayıb, uşaqlar məhkəməyə çağırılmayıblar. Deyir ki, onun hüquqlarını qorumaq istəməsi nəticəsində məktəb rəhbərliyi uşaqları məktəbdən çıxarmaq istəyir. Ona təzyiq göstərirlər ki, bunun üçün ərizə yazsın. O isə uşaqların qiymət kitabçasını, uşaqlar məktəbdən çıxarılıbsa, əmrin surətini istəyir.
Demək, sənəd aldılar ki, mənim hər iki uşağım əqli və ruhu inkişafdan geri qalmışdır. Həm də aqressivdirlər. Həkim komissiyası keçirilmiş 07.04.2009-17.01 nömrəli həkim komissiyasının aqdı ilə. Mənim də indi deyirəm ki, heç bir şey. Mənim başqa məktəbdə keçirdə bilərsiniz. Mən də müraciət edirəm ki, mənim uşaqlarımı əmirlə məktəbdən çıxartdıqlarına görə sizdən xahiş edirəm ki, heç olmasa başqa məktəbdə təhsil alsın ki, mənə hüquqlarımı qoruyanacaq uşaqlar bayırda qalmasın. Bu barədə ərizə yazıldı və mən ümumiyyətlə onunla paralel tələb elədim sənədlər. Həmin o akt, həkim aktı, o aktı tələb elədim və tələb elədim orada oxuduqları zamanı, o qiymət cədvəlləri var, ona biz tabir deyirik el arasında, hansında ki, valideyn qol çəkir hər dərsinin axırında. Həmin o aktar mənim imzam olan o qiymət cədvəllərini verir, harada ki, o başı xarab dediyimiz uşaqlar əlaçı oxuyurlar. Ondan sabahı sinif rəhbərinin xasiyyətnaməsi uşaqların barəsində verir.
Məktəbin direktoru Bahar Kərmova isə deyir ki, Sadiq Musayev uşaqların məktəbini dəyişmək üçün Təhsil Nazirliyinə müraciət edib. Onun bu müraciət əsasında da uşaqların başqa məktəbə göndərilməsi ilə bağlı əmr hazırlayıblar. O məktəbə ki, Sadiq Musayev uşaqlarını oradan məhz şagirdlərlə sərt davranış səbəbi ilə çıxarmışdı. Tərəflərin qarşılıqlı ittihamlarını eşitdik. Təhsil Nazirliyinin məsul işçisi Əlvan Seyidov da deyir ki, valideyn Musayevin bu ittihamlarından xəbərdardılar. O, özü könüllü uşaqların məktəbini dəyişməklə bağlı nazirə ərizə yazıb.
Ərizəsinə əsasən bir 3 nömrəli çar məktəbindən 1 nömrəli çar məktəbinə köçürülüb gəlib sənədi götürmədiyinə görə ərizəsinə əsasən həmin məktəbin direktoru poçt vasitəsilə göndərib 1 nömrəli, 1 nömrəli də alıb və uşağı bu günə kimi gətirib məktəbə çıxartmır. O ki, qaldı onun şikayəti ilə ona qədər verib məhkəməyə, məhkəmə də onun şikayətini rədd edib, sonra verib apellyasiya məhkəməsi, həmin məhkəmənin qərarları da bizim Arın müəllimdədir.
Yəni, bax indi bu nə məsələdir, o valideyn niyə məktəbdən belə konfliktlə yanaşır məktəbə?
İndi o məktəbin direktorundan, zalçından, mavindən, hamısından şikayət edir ki, mənim uşağımı incidirlər, falan edirlər. Və biz də bilirsiniz də bu uşağı döymə əzad məsələsində lap inzibatı qayda polis baxıb, Nizami rayon polis idarəsində o işə baxıb və polis idarəsində rədd edib, verib məhkəməyə, məhkəmə də onun iddiasını rədd edib, qərarlar da azadlar, hamısı Arın müəllimdədir bizim rəisdə. Uşaq bu saat bir nömrəldədir, sinifdədir, ondan sonra sinif ayrılıb, müəllim təyin olub, təcrübəli müəllim özə nəzarətə götürülüb ki, bu uşağa çox diqqətli olsunlar, uşağını da aparıb o məktəbə vermir.
Anadan gəlmə danışmaq və eşitmək qabiliyyətini itirmiş iki az yaşlının hansısa səbəblər ucubatından təhsilsiz qalma təhlükəsi ilə bağlı Ailə, Qadın və Uşaq Dövlət Komitəsinə də məlumat verdik. Komitənin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Emil Kərimov bildirdi ki, valideyn Musayev onlara rəsmi müraciət etsin və bu məsələ araşdırılsın.
Nə problem var, hamısı aydın şəkildə aydınlaşdırılıb, bizə izah eləsin. Çünki dövlət komitəsi olaraq biz sırf rəsmi cavab veririk. Yəni, sırf bizə rəsmi olaraq müraciət eləsin, o həmin o problemlə barədə bizə komitədə belə bir problemlə bağlı ya bir işçi qrupu kimi deyək, ya nəzarət kimi, ya ümumi həmin məktəb kimi tabiçiliyindədir, ya da kimdirsə belə bir şikayet eləyən adam. Olab, o onunla bir yerdə baxış keçirilə bilər, problem yoxdur. Amma bizə rəsmi olaraq müraciət edər.
Musayev qardaşlarının üzləşdiyi problemlə bağlı uşaq hüquqları üzrə QHT Alyansının rəhbəri Nabil Seyidovla da əlaqə saxladıq. Nabil Seyidov təklif elədi ki, problemlə yaxından tanış olmaq üçün Sadiq Musayevlə görüşmələri lazımdır və onların hüquqşünasları zorakılıq faqlarını araşdıra bilərlər.
Burada siz mənim nömrəmi verə bilərsiniz, həmin valideynə ki, əlaqə saxlasın.
Aha.
Biz tanışıq, köməklik göstərək. Yəni, bəncə problem olmamalıdır.
Ümumiyyətlə, bax, belə halda bunun bir, bu döyülməni təsdiq eləmək, sübut eləmək, ondan sonra...
Mümkündür, əlbəttə ki.
Nə cür mümkündür? Yoxdur. Çünki uşaqlar danışmır və bu yəqin...
Fərqi nədir ki, orada xüsusi, deməli, dili bilən mütəxəssislər var.
Aha.
Onların vasitəsilə surdu privotdu da.
Aha.
Onların vasitəsilə uşaqların dediklərini çatdırmaq olur. Problem yoxdur. Sadəcə olaraq həmin valideyn gərək özü birbaşa getməyən. Daha həmin valideynə biraz çətindir. O gərək hüquqşünas vasitəsilə. Onun üçün də bizim klinika var. O klinikaya müraciət etsəydi, onlar məhkəmənin də hər şeydə bütün sübutları da, tibbi ekspertiza da hamısını özləri eləyəcəkdilər. Yəni orada bir problem yoxdur.
Bu əhvalatın sonu nə ilə bitəcək? Qardaşlar məktəbə gedə biləcəklərmi? Bu barədə gələn verilişlərimizdə məlumat verəcək. Qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Həftə boyu Azadlıq Radiosunun redaksiyasına zəng vurub şikayətini söyləyən dinləyicilərimizin problemlərindən danışırıq. Verilişi mən Səadət Akif qızı aparıram.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
436-77-41
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Hündür mərtəbəli evin yuxarı mərtəbəsində yaşayasan, lift işləməyə. Necə olar? İndi bunu əməkdaşımız Esmira Cavadovanın reportajında biləcək.
7 ildir biz burada yaşayırıq. 7 ilin içində 4 il mən həyətə heç bir dəfə də düşməmişəm. 6 operasiya keçirmişəm. Heç olmasa həkim deyir ki, ayda bir dəfə, iki dəfə çıx, nasverji bozduq. Onu mən görmürəm.
İkinci qrup əlil, 73 yaşlı Rəna Əhmədova Əhmədli qəsəbəsi Sarayev küçəsindəki 3 saylı binanın 5-ci blokunun 9-cu mərtəbəsində yaşayır. Blokda nə az, nə çox, düz 14 ildir ki, lift işləmir. Deyir ki, halı xarab olanda dadına həkim də çata bilmir. Təcili yardım həkimləri də liftin işləməməsindən çoxdan xəbərdardırlar. Bu səbəbdən də blokun həndəvərinə belə yaxın düşmürlər. 73 yaşlı qadının köməyinə öz məsləhətlərini yalnız telefon vasitəsilə verməklə kifayətlənən sahə həkimi çatır.
Telefonla nələ yasaqlayırıq ki, mən nə eləməliyəm, hansı dərmanlar lazımdır?
5-ci blokun digər sakini Elxan Kərimli deyir ki, bu blokda yaşayanlar əsasən qocalar və imkansızlardır. Liftin işləməməsi təkcə son 2 ildə bir neçə ailəni gözü yaşlı qoyub. Belə ki, 9-cu mərtəbədə yaşayan İbrahim İbrahimov, 7-ci mərtəbədə yaşayan Akif Əliyev, 5-ci mərtəbədə yaşayan Şirinbala Səmədov və sonuncunun qardaşı Faiq Səmədov canını elə bu pləkənlərdəcə tapşırıb.
Gözümüzün qabağında bir nəfər elə pləkənlərdə dünyasını dəyişib, 5-ci mərtəbədəki. Bu 7-ci mərtəbədə o da davrenizi qalxmış deyil, qalxa bilmir deyil, dillər keçindi bizim blokda, Akif müəllim. Pləkənlər qalxdı, davrenizi qalxdı, riski uzatdılar onu, skoru gələn kimi keçindi.
Bina sakini Rıza İbrahimov, atası İbrahim İbrahimovun ürək çatışmazlığından pləkənlərdə keçinməsini təsdiqləsə də, bu mövzuda danışmağın ona çətin olduğunu söylədi. məlum olduğu kimi, 2008-ci il dekabrın 23-də Prezident şəhər və rayon mərkəzlərində olan binalarda lift təsərrüfatının maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncamda Bakı və digər şəhərlərdə yüksək mərtəbəli binalardakı liftlərin işlək vəziyyətə gətirilməsi üçün Prezidentin ehtiyat fondundan 10 milyon manat məbləğində vəsait ayrılıb. Bəs görəsən, Sarayev küçəsindəki 3 saylı binanın 5-ci blokundakı lift problemi niyə həllini tapmır? 108 ailənin yaşadığı 8 bloklu bina 1977-ci ildə rabitə işçiləri üçün 110 saylı mənzil tikinti kooperativi tərəfindən tikilərək istifadəyə verilib. Kooperativin hazırki sədri Qüdrət Salahovun sözlərinə görə, tam yararsız vəziyyətdə olan liftin düzəldilməsi üçün dəfələrlə Mənzil Kommunal Təsərrüfatı İdarəsinə, Bakı Lift İdarəsinin Xətai rayonu üzrə şöbəsinə və digər qurumlara rəsmi müraciətlər olunub. Hər dəfə də aldıqları cavablar eyni məzmunlu olub. Bina 110 saylı mənzil tikinti kooperativinin balansındadır və hər hansı nasazlıq da həmin kooperativ tərəfindən aradan qaldırılmalıdır. Kooperativ sədri isə deyir ki, lifti düzəltməyə vəsait yoxdur. Mənzil Kommunal Təsərrüfatı İdarəsinin rəisi Ənvər Quliyev bina sakinlərinə təklif edib ki, sözü bir yerə qoyub binanın kommunal xidmətlərinin dövlətin balansına keçməsinə dair razılığa gəlsinlər. Yalnız bu halda liftin təmiri dövlət hesabına ərsiyə gələ bilər. Hüquqşünas Namizəd Səfərov da Ənvər Quliyevin təklifini yeganə çıxış yolu kimi dəyərləndirir. O hesab edir ki, binadakı lift problemi yalnız binanın kommunal xidmətlərinin dövlətin balansına keçməsi ilə həllini tapa bilər.
Kooperativ özünü idarə edən bir təşkilatdır. Onların həmin bina ilə bağlı bütün mübahisələri, bütün çatışmazlıqları kooperativ üzvləri həll etməlidir. Doğrudan da bunun dövlətə heç bir aidiyyəti yoxdur. Xidmətlə bağlı məsələləri verə bilərlər icra hakimiyyətinin Mənzil Kommunal Təsərrüfat İdarəsinə.
Deyən Namizəd Səfərov, bununla da prezidentin ayırdığı vəsaitdən 14 ildir bəxti qıfıllanmış liftin də düzəldilməsinə pul ayrılmasını mümkün sayır. İndi ümid qalıb, Sarayev küçəsindəki 3 saylı binanın lift sardan əziyyət çəkməyən digər bloklarında yaşayan sakinlərə. Çünki sakinlər binanın kommunal xidmətlərinin dövlətin balansını keçməsi ilə bağlı razılığa gələ bilmirlər. Bunun sağcısını 14 ildir lift sardan əsl cəhənnəm əzabı yaşayan 5-ci blokun sakinləri çəkir.
Bu əməkdaşımız Esmira Cavadovanın reportajı idi. O, liftin işləməməsi ucubatından əziyyət çəkən sakinlərin problemlərindən danışırdı. Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Biz Qaynar Xətt verilişində dinləyicilərimizin həftə boyu bizə ünvanladığı şikayətlərə aydınlıq gətirməyə çalışdıq. Növbə radio forumunda. Radio Forma bir dinləyicidən şərh gəlib. O, bir müddət əvvəl rejissor Ayaz Salayevin yeni çəkdiyi İhram filminin senzuraya məruz qalması ilə bağlı söz-söhbətə öz münasibətini bildirir.
Əsgərin filmdə ağlamasına irad tutan dırnaq arası patriotumuza bir sözüm var. Sovet dövründə çəkilmiş bütün filmlərimizdə millətimizin olmazın dərəcəni alçaldan, mənəviyyətini təhqir edən, heç bir həqiqətə uyğun olmayan faktlar nə üçün onları rahat etmir? Daim teleekranlarda onların gözümüzə soxulan hissələrini qarşılasalar yerinə düşməzmi? Xalqımızın qəhrəman oğlu Həzəslanov çəkilmiş filmdə rejissorun məharəti və aktorların yüksək professionallığı rolları ifa etmələri insanın valiyidir. Lakin filmdə Həzəslanovun heç bir rus generalını təkrarlanmayan qeyri-adi qəhrəmanlıqları görmürük. Onun qardaşı ilə söhbəti tamamilə yersiz, lakin məqsədlidir. Həzmin formalaşmasında Mehmandar olan Şıxlinskini və onlarla qəhrəman generallarımızın sanki heç bir təsiri olmayıb. Hətta o güya qorxaq evlad yetirən ailənin üzvüdür. Bu şərdir, böhtandır, təhqirdir. O məmur belə iradları qaçırsın və heç bir Ayaz bəy zəmanəmizin kino səhəsində ən yüksək şəxsiyyətdir. Onu dərk etmək üçün əvvəlcə ona çatmaq lazımdır. Sağ olun, hörmətlə, Tofiq Təqaidçi, 80 yaş.
Bununla da verilişimiz başa çatır. Hər gün fasiləsiz olaraq 436-77-41 nömrəli telefona zəng eləyib, öz şikayətinizi söyləyə, fikirlərinizi bizimlə paylaşa bilərsiniz. Zəng eləyin, səsinizi azadlıqdan eşidin. Bu dəqiqələrə qədər isə sizinlə mən oldum. Səadət Akif qızı, sağ olun.
Müzik
www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və Real Audio-nu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.